În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Emanuel Fedur.
Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu mi-a vorbit în mod deosebit despre un aspect. Aș vrea să trec puțin și prin nașterea Domnului și prin botezul Domnului Iisus să observ ceva. Astăzi poate mă adresez mai mult celor care îl caută pe Dumnezeu. Într-o oarecare măsură, mesajul meu este unul evanghelistic pentru cei care vor să-L găsească pe Iisus. Și dacă sunt aici oameni care îl caută, Dumnezeu să li se reveleze. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al revelației, un Dumnezeu care se descoperă, care vrea să fie cunoscut de oameni. Omul a păcătuit și asta nu este un secret, știm cu toții, că cu mii de ani în urmă, străbunica noastră Eva, împreună cu Adam, au căzut în păcat. Cândva lumea era perfectă, nu erau spitale, nu erau farmacii, nu se făceau anunțuri de înmormântare, cum iată am văzut astăzi, oamenii trăiau într-o desăvârșire totală. Însă șarpele cel vechi, diavolul, a ispitit pe om și în felul acesta omul a păcătuit și prin păcat omul este departe de fața lui Dumnezeu. Și de mii de ani ne-am îndepărtat de Dumnezeu, mergând în mocirlă, în întuneric și mai întuneric, depărtându-ne de Cel care ne-a creat. Niciodată, de atunci încoace, până la Hristos, omul n-a reușit să se reabiliteze. Și Dumnezeu suferea în inima Lui, creatura mâinilor Lui era departe de părtășia din Eden. Și repet, dragii mei, nici o religie n-a reușit să-L readucă pe om în prezența lui Dumnezeu. Tocmai de aceea declar în această seară că orice religie este falimentară în a-L împăca pe om cu Dumnezeu. Chiar și religia mea. În asta vreau să spun din start că nu chem pe nimeni la o religie în seara aceasta. Nu chem pe nimeni la noi, pentru că nu putem nici noi să intermediem mântuirea. Mântuirea nu se realizează prin efort religios. Oricine ai fi, oricâte lumânări a prins, ori de câte ori mergi la biserică, dacă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dacă nu te-ai născut din nou prin Duhul Sfânt, nu poți să fii mântuit. E drept că religia a însemnat eforturi nobile și cele mai nobile eforturi. Omul a încercat prin religie să se apropie de Dumnezeu, a încercat, însă n-a reușit. Acum câțiva ani am ajuns în Varanasi, capitala hinduismului mondial, aș putea spune, cel mai important oraș hindus. Și acolo am stat câteva zile la un sadhu. Sunt sanias, împreună, niște călugări. Am stat cu ei 3 zile, am dormit pe jos, cum dorme ei, am mâncat ce mănâncă ei, vegetarian. Am dormit într-o plasă, erau mulți sânsari și terminau. Și unul dintre ei mi-a zis ceva ce mi-a zis că nu scrie în cărți despre un mare întemeitor de religii, și anume Buddha. Dacă bine știți, din câte eu știu, Buddha a trăit cu aproximativ 400 de ani înainte de Hristos. Omul acesta a fost un om ca oricare altul, însă a căutat în mod deosebit să se mântuiască. Au fost oameni care au simțit că e nevoie de mântuire. Și iată unul care a întemeiat o religie numeroasă și astăzi, care a căutat până în ultima zi a vieții lui mântuirea. Spune acest sadhu că în ultima zi și-a chemat discipolul care plângea, inconștient, că stăpânul e pe moarte. Cel care trebuie să-l mântuiască se duce. Și plângea și plângea și spunea Buddha, nu plânge. De ce plângi? Și spunea, iubitule, nu pot să te mântuiesc deloc. Ba mai mult, spunea Buddha în ultima zi a vieții lui, ascultă-mă, zice, nici pe mine nu mă pot mântui. Și spunea el atunci, va veni un om după mine, se va naște în lume un altul, prin acela Dumnezeu va mântui lumea. Glorie Domnului! Până și el a avut o introspecție, o lumină, ca și magii aceștia din Scripturi, că Dumnezeu va lăsa pe un altul în numele căruia vom fi mântuiți. Și acest nume este Iisus Hristos, glorie Lui. Religia nu poate să mântuiască. Omul n-a putut să ajungă la Dumnezeu. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că El a fost Cel care a inițiat mântuirea noastră. Lucrurile au plecat din cer și nu de la noi. Biblia spune, fiecare își vedea de business-ul lui, fiecare își vedea de treaba lui, fiecare își vedea de păcatul lui, de mocirla lui, de lăturile lui, pentru că suntem legați, născuți în păcat. Însă Biblia spune că la un moment dat Dumnezeu a fost preocupat pentru mântuirea oamenilor. Și Dumnezeu suferea în inima lui că omul e departe de el și s-a pus în cer la o ședință, o întrebare. S-a făcut o pauză în închinarea de acolo. Îngerii s-au oprit, orchestra a încetat și Dumnezeu a pus o întrebare foarte importantă. Cine va merge pentru noi? Dumnezeu și-a dat seama că e nevoie de cineva, de un cine, de o persoană, pentru că nu se putea mântui omul nici prin religie. Și chiar Dumnezeu manifestă acolo anumite, în Scripturi, anumite dezamăgiri vis-a-vis chiar de religia lui, religia iudaică. Și el spune, tu n-ai voit nici jertfe, nici prin os. Dumnezeu mărturisește zicând, nici măcar Tora n-a reușit să-i aducă pe oameni înapoi, întru totul. Și legea, spune Scriptura, a descoperit păcatul, dar a falimentat în a mântui oamenii. Nimeni nu poate să fie mântuit prin lege. Și iată că în cer se pune întrebare, cine va merge pentru noi? Era nevoie de cineva, de un cine, de o persoană. Și Biblia spune că Ioan a început să plângă. Și spunea, Ioan, am plâns mult, pentru că nu se găsea nimeni. Dar și creștini, niciun heruvim, niciun arhanghel, niciun înger în mare putere, nimeni n-a fost vrednic să vină și să ne mântuiască. Din ce Ioan plângea, Biblia spune că unul din bătrâni l-a atins și a spus, Ioane, nu mai plânge. Iată că s-a găsit cineva, leul din seminția lui Iuda, glorie lui. El a fost vrednic să deschidă cartea, să-i rupă pecețile, să rezolve problema mântuirii noastre. Și spune Biblia că Ioan și-a șters repede lacrimile, curios să vadă cum arată leul din Iuda. Și se uită Ioan și nu-l vede. Dar unde-i leul? Și se șterge bine la ochi. Știți cum e când te uiți și ți se pare că nu vezi bine, te ștergi bine, ții ochelarii. Oare n-am văzut eu bine? Imaginea asta a unui leu, leul din Iuda, este o imagine a gloriei lui Dumnezeu, a măreției lui. Și iată că Ioan deschide ochii și vede altceva. Spune, și am văzut la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel. Ce spune aici? Părea junghiat. Glorie lui Dumnezeu! Leul din Iuda, de fapt, era mielul junghiat pentru păcatul lumii. Puterea lui Dumnezeu s-a revelat în slăbiciune, un Dumnezeu coborât în lumea noastră copil, un Dumnezeu coborât în iesle ca și copil slab, asup ca și oricare copil, a fost înfășat în scutece, cum spune colindul. Și Scriptura a trăit ca dulgher 30 de ani, om ca și noi. Cine va merge pentru noi? Și găsim în Sfânta Scriptură că cineva dă răspuns. M-am uitat în Evrei, în capitolul 10, eram curios și eu care a fost discuția dintre tatăl și fiul. Biblia spune că s-a pus întrebarea cine? Și Ioan află, leul din seminția lui Iuda, Iisus Hristos. Și Biblia spune în Evrei, capitolul 10, că înainte să se coboare Iisus în iesle, a avut loc o discuție, ultima. Și Evrei, capitolul 10, versetul 5 spune așa, de aceea, când intră în lume, și tare am fost curios, Doamne, ce-o fi zis Mântuitorul înainte să coboare în iesle? Știți că atunci când pleacă cineva de acasă, se spun lucruri frumoase, nu? Când plecau soldații în cătănie, plânset, lacrime, cuvinte. Când cineva pleacă în altă țară și știe că nu mai vine un an, se dau sfaturi, se spun adio, la revedere, sfaturi părintești. Și am fost curios să văd discuția dintre tatăl și fiul. Era ultima și fiul urma să plece în cea mai mare misiune a Universului. Spune Scriptura că el a zis: Tată, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Iată, soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor a fost întruparea. Frați creștini, esența sărbătorilor este întruparea. Ioan sumarizează cel mai bine toată pleiada asta de sărbători, cu mâncare, cu iesle, cu tot ce vrei, detalii bune. Sau, dacă o luăm cu Moș Crăciun, cu reni și așa mai departe, detalii care n-au nicio treabă cu Scriptura. Însă, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că Ioan sumarizează în Ioan capitolul 1. De fapt, mă uitam în Ioan, de ce nu a scris Ioan nimic nici despre magi, nici despre nimic? Ioan scrie un singur lucru în capitolul 1. Și cuvântul s-a făcut trup. Aceasta a fost soluția lui Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup. Dumnezeu s-a coborât la oameni pentru ca noi să putem spune: Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și spune Ioan: și noi am văzut slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dumnezeu s-a coborât la oameni. Aș vrea să atrag atenția asupra acestui adevăr și să medităm mai mult la el. Mi se pare că de sărbători un pic pierdem focalizarea și prea puțin ne gândim la întruparea lui Dumnezeu. Ne legăm mult de magi, păstorași, iesle. Aproape că transformăm Evanghelia asta într-o Evanghelie de școală duminicală. Și în unele biserici deja există statuete, scenete. Cuvântul s-a făcut trup. Restul e detaliu. Biblic, dar e detaliu. Și de acolo, dincolo, comerțul care se face și bișnița asta pe simbolul religios și poți să cumperi iesle și stele și lumină, tot ce vrei. Să rămânem, dragi creștini, la cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi dimineața am atins trupul lui Hristos. Am sărbătorit coborârea Lui între oameni și am luat și am mâncat, știind că Dumnezeu s-a făcut materie ca să ne mântuiască, cum spune Colindul, să se nască și să crească, să ne mântuiască, glorie Domnului. Amen. Dumnezeu s-a coborât la oameni. Întruparea a fost misiunea lui Dumnezeu, mai importantă decât orice altceva de sărbători. E adevărat că oamenii nu l-au primit, spune Biblia că ai săi nu l-au primit, lumea nu l-a cunoscut. Oamenii nu pun atenție pe misiunea lui Dumnezeu, au misiunile lor, însă aceasta a fost misiunea lui Dumnezeu, cea mai importantă misiune din univers. Dumnezeu a pășit pe pământ, binecuvântat să fie El. Pentru că spune în Evrei așa de frumos un alt cuvânt, că după ce în vechime Dumnezeu ne-a vorbit în multe feluri. Spune clar în Evrei, în capitolul 1, ne-a vorbit Dumnezeu în foarte multe feluri prin proroci. Dacă vreți, cumva dă de înțeles aici apostolul care a scris Evrei că Dumnezeu ne-a trimis niște mesaje. Niște mesaje din cer, un fel de SMS-uri, de sus de la Dumnezeu, fără ca să știm exact cum este El. A trimis mesaje îndepărtate, poate neclare uneori sau parțiale, însă spune Scriptura, la finalul viacurilor, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul gloriei Lui. Și spune, El care este ce? Oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Iată, Dumnezeu a trimis chipul Său în lume, ca noi să putem spune, și noi am văzut slava Lui. Mă uitam în Nazaret, am fost în Nazaret și pe o biserică scria mare, El a trăit printre noi, în limba latină, zis, Doamne, ce har! Aici, în Nazaret, în mijlocul acestor oameni, a trăit Dumnezeu. Întruparea a fost taina lui Dumnezeu, misiunea lui Dumnezeu, mai importantă decât oricare alta, chiar dacă oamenii n-au băgat în seamă. Și știți de ce n-au băgat oamenii în seamă? Pentru că Dumnezeu n-a semănat cu așteptările noastre. Omenirea își dorește un Mesia, un bun economist. Omenirea își dorește un Mesia care să fie un bun doctor, un bun conducător militar. Asta aștepta poporul evreu, asta se așteaptă și astăzi. Și acest Mesia va fi cândva la sfârșitul veacurilor Mesia fals. Așteptările omenirii se vor împlini în Antichrist. Un bun economist, un bun conducător militar, un bun strateg, ce vreți voi. Să avem pâine, să mai fie și circ, dacă se poate, și îl vom numi Dumnezeu. Pentru că asta ne doream noi oamenii, nu un copil născut în iesle, un Dumnezeu născut simplu, l-am sfidat complet. Ieslea, de fapt, a fost expresia respingerii noastre, nu numai expresia umilinței lui Dumnezeu. Noi l-am primit așa. N-am înțeles misiunea lui. Pentru că aminte de o situație de felul acesta. Știți că am stat acolo în Ucraina și ori de câte ori treceam în vamă, era așa o aglomerație în vamă. Sute de oameni care treceau țigări și mai știu ce treceau, le ascundeau pe unde puteau. Și într-o zi, colegul meu, Florin, vine și o coadă imensă, dar imensă. Zic, băi, dacă stau aici să fac câteva ore, s-a dus direct în față la Vameș. Domnule Vameș, îmi pare rău, dar nu stau la coadă. Păi de ce? Păi eu vin din misiune. Din misiune? Deci hai repede aici în față. L-au controlat, s-au purtat cu mănuși. S-au fi gândit ăsta ceva misiune, SRI, misiune militară. Mult prespun oamenii pe misiunile astea guvernamentale. S-au purtat cu el ca și cu un general. Haideți aici, poftiți, vă rog, o luat, pleceți, vă rog. Și înainte să plece, a spus, domnule, dar totuși, ce misiune? Erau curios să vadă. O misiune militară, o misiune SRI. Zice, vin de la misiunea bisericii penticostale. O, zice, vai, ia misiune, pleacă, zice, lasă-mă, nu știu în jura bine. Asta e misiune? Da, misiunea lui Dumnezeu e mai importantă ca oricare alta. Și de atunci trecem prin vamă mai repede ca domnul Băsescu. Toți ne cunoșteau ăștia, misionari. Misiunea bisericii, misiunea de mântuire a lui Dumnezeu, e misiunea supremă în lume, glorie Domnului. S-a coborât Dumnezeu la noi, un om simplu. Viața lui a fost întocmai ca a noastră. Mă gândeam la simplitatea numelui său, meditam la Crăciun. Îi veți spune numele Iisus. Păi Biblia asta e plină de nume frumoase. Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. Dumnezeul cel atotputernic. Și când se naște în lume, păi dă un nume atât de simplu. Iisus? Știți că până la el au fost sute de preoți cu numele acesta, evrei? Știți că în Biblie mai erau încă doi, cel puțin în Noul Testament, cu numele Iisus? Flavius Iosefus, un mare istoric, pomenește zeci de nume Iisus în scrierile lui. Iisus, de fapt, era un nume foarte comun în vremea aceea. Era un nume evreiesc simplu. Era, de fapt, traducerea în limba greacă a numelui Iosua sau Iehoșua. Mă așteptam într-un fel ca om să văd acolo, îi veți spune numele Iisus cel Mare și Sfânt, cum îl numim pe Ștefan. Sau Iisus cel Minunat al 12-lea, sau știu, un nume așa mai glorios. Îi veți spune numele Iisus. Mie asta îmi sugerează simplitatea lui Dumnezeu între oameni, coborârea lui. Îmi spune că s-a făcut cum? Asemenea oamenilor. Un nume ca al oamenilor, o viață ca a oamenilor. Chiar mă gândeam că dacă Iisus se năștea în Banat, în România, cu siguranță se numea Ion sau Gheorghe sau Vasile. Un nume pe care l-ai fi găsit în catalogul clasei de 2-3 ori. Pentru că asta a vrut Dumnezeu să ne transmită, m-am făcut asemenea vouă, m-am coborât la voi ca să vă mântuiesc. Și mă gândeam acum la ce a însemnat pentru Dumnezeu coborârea asta în lumea noastră. Să știți că Iisus putea să aleagă, foarte mulți ne îndoim de asta, însă n-a fost obligat Iisus să vină în lumea noastră. S-a pus întrebarea cine, însă El când răspunde acolo în Evrei, în capitolul 10, cuvântul Dumnezeu spune așa, că El zice, n-ai voie nici jertfă, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Și continuă, atunci am zis, iată-mă În sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. Întruparea lui Dumnezeu a însemnat, și a meditat mult anul acesta, ascultare desăvârșită. Iisus putea să aleagă orice altă epocă. Probabil că eu aș fi ales să mă nasc în 2000, când execuția e prin împușcare. De ce crucea? Nu putea să aleagă o epocă când crucea nu era la modă? Însă el a zis: Tată, dacă scrie, trebuie să împlinim tot. Tată, vreau să fac voia ta. N-a fost ușor pentru el, sunt convins că s-a uitat la îngeri, la slavă, la glorie, acasă e bine, însă s-a uitat și pe pământ, la tine și la mine. Ne zbăteam în mocirla păcatului, legați de patimi, de păcate, de duhuri necurate. Și Dumnezeu a zis: Tată, Iisus a zis: Tată, mă duc să-i mântuiesc. Gloria lui Dumnezeu! Dumnezeu coborât în lumea noastră. De aceea îi mulțumesc Domnului că s-a hotărât să ne mântuiască, să se nască, să lucreze simplu ca un dulgher 30 de ani și să fie un om ca și noi. Pentru că a vrut Dumnezeu să se coboare, să-L vedem cum arată, să știm cum este și să ne poată duce înapoi la El. Glorie Lui! O duc mai departe și îmi amintesc că la 30 de ani Dumnezeu hotărăște o vreme ca El să înceapă lucrarea. Până la 30 de ani a lucrat ca și dulgher, ca un om obișnuit, avea o mică afacere împreună cu tatăl său. Și sunt convins că oarecum și-a creat un confort și viața lui a fost o viață frumoasă. O viață în jurul căminului, o viață cu ritm, o viață cu sens, o viață care are ceasul ei, cu mesele ei, cu somn la orele care erau atunci pe evreilor. O viață normală, o viață cu un venit, o viață cu o meserie, o viață care merită trăită. Însă la un moment dat, Dumnezeu îl cheamă să-și înceapă lucrarea. Și mă uităm în Sfânta Scriptură la cuvântul lui Dumnezeu care zice că înainte să vină El, cum predicam și duminica trecută, vine un om pe nume Ioan. Un om al lui Dumnezeu care pregătește calea Domnului și descrie intrarea. Mă uitam atent la ceea ce prezintă aici Ioan ca fiind Mesia. Puțin Ioan îl descrie diferit de cum apare. Ioan oarecum încarcă tabloul acesta, portretul lui Mesia, cu încărcături eschatologice legate de sfârșit. Auziți, spune așa: iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Dacă te oprești aici, te aștept să apară un Mesia foarte judecător. Lopata în mână, secure, zice că are foc, te aștept să iasă foc pe nări, să trăznească și să fulgere. Cam așa îl zugrăvește Ioan pe Mesia. Și să știți un lucru, Mesia va fi cândva așa. Ioan vorbește în duh profetic despre un Mesia care va fi cândva judecător. Foarte mulți dintre noi ne amăgim crezând că la judecata lui Dumnezeu într-o zi va fi foarte ușor. Am auzit multe mituri în biserică spunând că noi nu vom fi judecați. Biblia este plină de versete care spun căci toți câți sunt aici? Și eu. Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecata lui Dumnezeu. Amin. Toți. Judecata lui Dumnezeu va fi după dreptate și Mesia pe care îl găsesc în Matei 3 aici este Mesia care va fi la finalul istoriei un judecător foarte drept și aspru. Să știți un lucru, Biblia spune că Dumnezeu nu va judeca pe nimeni atunci. Și toată judecata a dat-o cui? Fiului. Cel care astăzi este avocatul meu, în ziua judecății va deveni judecător. Am emoții. În ziua aceea nu va fi avocat, știați asta? Nu vor fi privilegiați, botezați cu Duhul Sfânt, nebotezați. Toți oamenii vor da socoteală pentru faptele lor. Nu vă amăgiți, dragi creștini, nu există religie privilegiată. Dumnezeu ne va judeca după fapte. Te va întreba Dumnezeu dacă ai făcut parte din dreapta credință, ai fost un ortodox bun. Unde sunt roadele? Te va întreba Dumnezeu, te-ai lăudat, ești botezat cu Duhul Sfânt, că s-a coborât peste tine vorbirea în alte limbi și darul. Unde sunt roadele Duhului Sfânt? 30 de ani ai fost penticostal botezat cu Duhul Sfânt. Unde sunt roadele? În ziua aceea, stimați creștini, va fi doar secure și foc. Însă până atunci avem o altă imagine a lui Mesia. Sunt șocat să văd că apare într-o zi Iisus, cel descris de Ioan. Nu trăznește pe nimeni, n-are secure, n-are nici furcă, n-are nici lopată, apare blând și smerit. Și zice, Ioane, vreau să mă botezi cu botezul păcătoșilor. Doamne, nu se cuvine! Reacția lui Ioan este întemeiată. Nu se cuvine să te botezi, Doamne, tu ești fără păcat. Tu ești Dumnezeu perfect. Cum să te botezi tu cu botezul pocăinței? Însă iată-L pe Dumnezeu, făcut om, la 30 de ani, coborând în apa Iordanului. O imagine a unui Dumnezeu bun și îndurător. Un Dumnezeu care se identifică cu mine, spune Ioane, hai să trasăm calea drept. Lasă-mă să împlinesc tot, vreau să trasez o cale. Și Iisus se identifică cu mine și se botează cu botezul păcătoșilor, măcar că nu avea păcat. Ca să ne traseze un drum și o cale, dragi creștini, nu se poate altfel. Mântuirea lui Dumnezeu e doar prin Hristos. Spuneam că nicio religie nu ne poate mântui, ci doar calea trasată de Iisus Hristos. Și Biblia spune că El însuși a afirmat, eu sunt calea. Dacă Iisus s-a botezat la o vârstă matură, aceasta este calea lui Dumnezeu, pocăință și botez. Nu există nicio altă cale, nici lumânări, nici pomeni. Auzeam tot felul de tradiții, că dacă dai și faci, spuneam, Doamne, până unde mergem noi cu tradițiile astea? Cum ne putem minți noi ca popor român, că asta e specific la noi, cu 7 vămi, 7 părăstașuri, poate scapă omul și trece la vamă. Care vamă? M-am tot gândit așa, cât de naivi putem să fim noi românii, că dacă după moarte dăm ceva, poate ne vom mântui. 7 vămi, în tradiția noastră. Și mă gândeam așa, oare cine-s vameși? Cui dăm pomana aia? Cine-s vameșii? Diavolul și dracii? Încercăm să mituim pe satana să ne lase în rai sau cum? Și apoi nu te mira că zic unii că li se mișcă dulapul dacă îi dai de mâncare, normal că vine. Că să știți că acolo merg pomenile. Acolo se duc. Sunt lucruri jertfite dracilor. Că Dumnezeu nu cere asta, sufletul mortului n-are nicio grijă cu mâncărurile tale și de aia se mișcă dulapul. Îi place. Îl cinstești, îi dai de mâncare și te caută. Să fie oare îngerii? Dar ce sunt îngerii? Bișnițari? Să le dăm noi ceva să... Dumnezeu ferească-ne, Dumnezeu să spunem asta. Dumnezeu are nevoie de pomenile noastre. Vedeți cât de mult ne amăgim noi și încercăm să creăm o religie a noastră? Dragul meu, toate astea n-au niciun efect. Mântuirea ne-a fost dată prin Iisus Hristos. Și calea pe care a trasat-o El este sigură și dreaptă. Pocăință și botez în apă. Dacă ești în locul acesta și îl cauți pe Dumnezeu, nu poți să spun decât ce spunea Ioan, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. E adevărat că am numit noi această epocă, epoca Harului, însă dacă mă uitam atent, și Ioan și Iisus au o primă predică identică. Pocăiți-vă! Am putea spune că de 2000 de ani trăim epoca pocăinței. Pentru că titlul dă însuși Mântuitorul și spune Scriptura că El a început să predice și să zică, ce? Pocăiți-vă! Har înseamnă pocăință. Nu-i mai mare har decât Dumnezeu să-ți dea șansa să te pocăiești în seara aceasta. Să începi o viață nouă, să lași băutura, să lași țigările, să lași drogurile, să lași păcatul, cluburile. Și Dumnezeu să facă din tine un copil al cerului. Amen. Da, la întrupare oamenii nu l-au primit, ai săi nu l-au primit, spune Biblia. Cei din lume nici nu l-au cunoscut, hangiu, romanii, nu putea fi ăsta Mesia, un sărăntoc, vrea un Mesia bogat. Însă Biblia spune, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, mărire Domnului. Dragul meu, auzi oferta lui Dumnezeu? Dar tuturor celor ce cred, poate ești aici român, ungur, rus, țigan, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului pentru oferta aceasta. Îi mulțumesc pentru un Iisus care se coboară în apa Iordanului, în timp ce Ioan propovăduiește o urcare prin lege, prin strădanie, cine are două haine să dea una. Iisus duce o teologie a coborârii, a renunțării, a ascultării. Este extraordinar acest Iisus, nu trăsnește. Un Dumnezeu care iartă, un Dumnezeu care iubește, un Dumnezeu al harului, un Dumnezeu care te primește și pe tine în seara aceasta, și Dumnezeu să-ți ierte păcatele.
Amen.
Mă gândeam și la un alt aspect. Spuneam că Dumnezeu mi-a vorbit de aceste sărbători în mod deosebit și iată firul roșu la final, un ultim sfat. Atunci când Ioan încearcă să-l oprească și spuneam pe bun drept, Iisus îi dă un argument care pe mine mă impresionează. Ioane, știu că nu trebuie să mă botez. Eu nu am nevoie de iertarea păcatelor, pentru că sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt desăvârșit. Însă, lasă acum, zice ea, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Din nou, iarăși văd, ca și la sărbătoarea întrupării, la botez, Iisus dă dovadă de ascultare. Mesajul sărbătorilor de iarnă, dragii mei, este ascultare. De la capăt până la sfârșit, de la început până la sfârșit, văd la sărbătorile de iarnă oameni care înțeleg ascultarea. Găsesc o Marie, o fecioară, căruia îi spune îngerul, Marie, vei rămâne însărcinată. Ce credeți că s-a bucurat? Știți ce însemna asta să rămâi gravidă, nemăritată? Putea să vină poate 100 de îngeri, te-ai fi îndoit. Cine mă va crede? Însărcinată de la Duhul Sfânt? Până la urmă, era o înștiințare în afara Scripturilor. Dacă ar veni acum un înger să spună ceva care nu e scris în Scripturi, că nu toate lucrurile sunt trecute aici. Maria a experimentat ceva nou. Nicăieri în Vechiul Testament nu s-a pomenit să fie o femeie însărcinată de la Dumnezeu. Tocmai de-aia este o taină întruparea din fecioară. Și totuși Maria, în fața acestui anunț traumatizant pentru fată, zice, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, ascultare totală. Nu știu cum o fi arătat, dacă era foarte frumos, foarte stilată, dar știu unul cu Dumnezeu a ales-o în mod deosebit pentru că era o fată ascultătoare. Găsesc un Iosif, căruia îi spune Dumnezeu, însoară-te cu ea, vezi că e gravidă de la Duhul Sfânt. Și Biblia spune că Iosif era mai pragmatic, vroia să o lase, ca orice băiat își făcea socotelile, mă, s-ar putea să fie riscant. Ba mai mult îi spune Dumnezeu, ia-o și 9 luni de zile să nu te atingi de ea. Pentru că în Scriptură scrie că se va naște din fecioară. M-am tot gândit săracul Iosif. Ce lună de miere o fi avut. Eu numai ce m-am întors de luna de miere și toți tineri visează luna de miere. Să spună Dumnezeu, în soarte, dar nu te atingi de nevastă 9 luni de zile. Asta da ascultare. Săracul Iosif. Să pa în grădină, va citează iarul, dușul rece, să treacă cele 9 luni. Dragi tineri, n-a fost ușor. Este un exemplu de ascultare absolută. Să stai lângă soția ta 9 luni, fără să te atingi de ea. Pentru că a zis Dumnezeu, trebuie să se nască din fecioară. Iată un om care ascultă de Dumnezeu în totalitate. Ia copilul și pleacă în Egipt. În Egipt, Doamne! Și am fost în Egipt și așa-s de ostile oameni acolo. Tocmai în Egipt, da! La cuvântul lui Dumnezeu, pleacă în Egipt și stă cât îi spune Dumnezeu. Dragi creștini, la sărbătorile astea am înțeles ceva. Dumnezeu alege oameni care ascultă de El. Iisus a coborât în lumea noastră pentru că a ascultat. Tată, iată-mă! Scrie în sulul tău, vin să împlinesc voia ta! Ioane, e adevărat că n-am nevoie de botez, însă așa scrie, așa facem. Dumnezeu așteaptă și caută la Elim oameni care să creadă pe Dumnezeu pe cuvânt și să împlinească tot ce trebuie împlinit. Fără filozofie. Cuvântul lui Dumnezeu, spunea cineva, cine crede în Dumnezeu și în Scripturi, n-are părere personală. Dom'le, așa scrie, așa cred. A zis Dumnezeu, îi da și amin. Un profesor încerca să testeze pe un student de la teologie, de la noi, de la București. Zice, mă, cum plouă? Ia spune, tu cum plouă? Tu ce zici, cum plouă? Păi să vedeți, circuitul apei în natură, să evaporă apa din mare, să formează în jurul anumitor centri, niște, așa, să fac norii, trăznește, nu știu cum, și ce mai vorbi ca un păgân, zice. Ca un ateu ai vorbit. Păi nu scrie în Biblie că Dumnezeu dă ploaia? Când te-am întrebat cum plouă, te-a spui, Dumnezeu dă ploaie. Amin. Păi nu așa spune Biblia. Dragii mei, ar trebui să ne amintim din nou că Dumnezeu caută oameni radicali în ascultare. Ce scrie nu e negociabil. Și vă propun ca în 2012 să fim oameni ascultării. Cine vrea să-L urmeze pe Iisus, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Și spunea El, dacă mă iubiți, nu așa că îi declarăm, te iubim, Doamne, mai ales acum în cântările noastre tinerești de worship, atât de mult spunem, Doamne, te iubim, eu le spun că-mi iubesc regele. Și spunea acolo, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile. Suntem gata pentru ascultare. Iisus a ascultat în totul de Tatăl.